Bună ziua, am auzit.
Bună ziua, eu vă aud.
Da, bine, îmi pare bine, domnul Mihai, să vă aud din nou. Claudiu Doros mă numesc, președinte director general al Evergent Investments. Alături de mine sunt domnul Cătălin Iancu, director general adjunct, și doamna Mihaela Molea, directorul financiar. Bine ați venit la conferința în care vom prezenta rezultatele financiare individuale aferente semestrului 3-2022. Vă mulțumesc că v-ați înscris să discutăm câteva aspecte. Și aș începe prin a spune că primele 9 luni ale anului 2022 am obținut rezultate solide, marcând o depășire cu peste 50% a bugetului estimat pentru întreg anul 2022. Un an, așa cum bine știți, marcat de incertitudini geopolitice și economice care au dus la volatilități repetate, la o volatilitate extremă a tuturor pieței. Rezultatul net de 101,4 milioane lei registrat la 30 septembrie este compus din profit net de 87 milioane lei și 14,4 milioane lei câștig net din vânzarea activelor financiare reflectat în rezultatul reportat. Deci cele două componente ale cele două conturi în care se înregistrează performanța noastră financiară și se adună sub rezultatul global. Doamna Mihaela Molea, directorul financiar, va prezenta în mod detaliat aceste conturi. La 30 septembrie, de asemenea, valoarea totală a activelor administrate este de 2,193 milioane lei, deci aproape 2,2 miliarde lei, iar activul net este 2,067 milioane lei, în timp ce pe investiții avem peste 175 de milioane de lei în primele 9 luni, cu o depășire de 3% față de valoarea bugetată pentru întreg anul 2022. Am continuat în acest an să aplicăm strategia companiei prin alocarea capitalului în sectorul financiar bancar, care rămâne la peste 39% din total active, sectorul energetic aproape 20% din total active la PDV de ambele sectoare, dar avem și investiții, așa cum bine știți, în tip private equity, în agribusiness, real estate și mai nou în sectorul IT, domeniu și domenii cu potențial crescut de rentabilitate pe termen mediu și lung. Aș menționa câteva aspecte pe portofoliul de private equity, care ne diferențiază de ceilalți actori de capital. Iar pe termen lung avem un raport atractiv la randament risc cu profit semnificativ. Cadrul legal al fondurilor de investiții alternative ne permite să alocăm până la 40% în active nelistate, însă noi ne-am compania, bordul companiei a setat o primă bornă de până la 25% din active în proiecte private. De asemenea, acționarii au aprobat această strategie. Agrointens, compania pe care avem proiectele de plantații de afin, a reușit să achiziționeze un teren potrivit pentru această cultură, cu caracteristici speciale de sol și apă, de 23 de hectare la județul Argeș, comuna Rătești. Ajungând, după plantare, vom ajunge la aproape 110 hectare. Complexul Atria Urban Resort, pe partea de real estate, este un proiect activ pentru care am obținut autorizația de construire în faza 3 cu 350 de apartamente, iar în trimestrul 4 s-a demarat deja construirea. Proiectul se aliniază standardului de eficiență energetică în târg, adică un consum de energie aproape de zero, cu principii eco-friendly, începând din faza a treia, care este aproape în totalitate vândută. Sistemele folosite aduc verificii proprietare pentru că permit înlocuirea aerului interior cu un aport de aer proaspăt printr-un proces denumit transfer de energie. Aș mai menționa cu multă încredere că vom continua să aplicăm o politică predictibilă de dividend pe care am setat-o încă cu 15 ani în urmă. Anul 2022 am plătit 62 de milioane, am alocat 62 de milioane de lei pentru distribuția de dividende și considerăm în continuare că un mix între politica de dividend și programe de răscumpărare duce la o valoare și un randament crescut pentru acționar. Indiferent dacă aleg să scrie sau să rămână în acționarii companiei noastre. Ratele de distribuire din ultimii ani arată, demonstrează stabilitatea structurii de numărare ale companiei, așa mai puțin riguros. Am înțeles încă de mulți ani în urmă că capacitatea companiei de a genera profit depășește 100 de milioane și suntem încântați să observăm că și într-un an dificil am reușit să facem aceste venituri. Mă las pe Mihaela Molea din dreptul financiar să vă prezinte pe scurt rezultatele financiare, după care vom răspunde întrebările. Te rog, Mihaela.
Mulțumesc! Bună ziua! În primele 9 luni ale anului 2022, performanța financiară a companiei a fost influențată favorabil de nivelul ridicat al dividendelor primite de la companiile din portofoliu. Rezultatul net în această perioadă, depășind, așa cum a fost menționat anterior, nivelul bugetat pentru întregul anul 2022, în ciuda contextului economic actual. Pe fondul conflictului militar și altor tendințe la nivel global, reflectate în scăderea cotațiilor bursiere, poziția financiară a societății a registrat o diminuare, în special în trimestrul al treilea al anului. Reamintesc faptul că indicatorul de performanță al recent investment este rezultatul net, cu cele două componente, profitul net și câștigul net din vânzări activelor financiare clasificate la valoare ajustă prin alte elemente ale rezultatului global, câștigul testat în rezultatul reportat. Necesitatea însumării celor două componente în determinarea indicatorului de performanță derivă din modificările aduse în anul 2018 standardelor internaționale de raportare financiară și în implementarea standardului TRC9 în instrumente financiare. Anterior anului 2018, companiile înregistrau acest câștig net realizat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoare ajustă prin alte elemente ale rezultatului global în contul de profit și pierdere. În urma acestei modificări a standardelor, câștigul net realizat din vânzarea acestei categorii de active trebuie reflectat direct în rezultatul reportat, nemai fiind înregistrat în contul de profit și pierdere. Deci această modificare a modalității de înregistrare a derivat dintr-o modificare a standardelor internaționale și nu dintr-o schimbare a modelului de afaceri și nici a naturii acestor venituri. Câștigul net din vânzarea activelor financiare la valoare ajustă prin alte elemente ale rezultatului global este un câștig realizat, impozitat și reprezintă o potențială sursă pentru distribuirea de dividende către acționari. În ceea ce privește performanța financiară în perioada încheiată la 30 septembrie, rezultatul net, indicatorul care reflectă performanța companiei, a fost de 101,4 milioane lei și are, așa cum spuneam anterior, două componente. Profitul net de 87 milioane lei, având ponderea cea mai mare în rezultat. În primele 9 luni ale anului, profitul net a depășit cu 5% nivelul înregistrat în perioada similară a anului anterior și influențat favorabil, așa cum spuneam, de dividendele de la companiile din portofoliu care au fost semnificativ mai mari decât cele înregistrate în anul anterior și diminuat de pierderea nerealizată din reevaluarea unităților de fond clasificate ca active financiare la valoare ajustă prin profit sau pierdere pe fondul scăderii din această perioadă. Câștigul net înregistrat din vânzarea activelor înregistrate, rezultatul reportat a fost de 14,4 milioane lei. În urma scăderii cotațiilor bursiere din primele 9 luni, a fost înregistrat atât o pierdere în contul de profit și pierdere, menționat anterior, cât și o pierdere nerealizată reflectată în alte elemente ale rezultatului global, din reevaluarea activelor financiare clasificate la valoare ajustă prin alte elemente ale rezultatului global. Poziția financiară a fost influențată în mod direct de această scădere a cotațiilor bursiere, La 30 septembrie 2022, valoarea totală a activelor fiind de 2,2 miliarde lei, în scădere cu 14% față de nivelul de la sfârșitul anului anterior. Nivelul datoriilor a scăzut cu aproximativ 25%, scădere determinată în principal de diminuarea datoriei privind impozitul amânat aferent rezervei din evaluarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. Vă mulțumesc
și
dacă aveți întrebări,
vă rog să le adresez. Da, mulțumesc, Mihaela. Vă rog dacă aveți întrebări între participanți.
Mihes, mă numesc, dacă te-am adus. Referitor la ultimul raport trimis către Burt, raportul Consiliului de Administrație pe trimestrul 2, mă uit pe pagina 11 la comparație între SSI-uri, între
SIF-uri,
așa, și văd că la EVR apare la rezultatul exercițiului la 30.9.2022, 87. Și tot timpul m-am înțeles că e o chestie contabilă, cum poate. Mai înainte a zis că e 101, de fapt.
Păi, tocmai, domnul Feieș, bună ziua încă o dată. Tocmai am explicat că rezultatul net al companiei este de 101 milioane, format din 37 de milioane profit și 14 milioane rezultate registrate în rezultatul reportat. Acea comparație se referă strict la partea de profit. Deci cifra este corectă, dar este doar o parte din totalul rezultat. Tocmai explicat, doamna director financiar. Deci, rezultatul companiei financiar se numește rezultat net, care este 101 milioane. Cifra pe care a spus-o dumneavoastră este doar partea de profit, din contul de profit și pierdere. Cealaltă componentă este partea de câștig înregistrat în rezultatul reportat conform interesului.
Da, mă, adică e o chestie de cum interpretez eu, probabil.
Nu, e corect să puneți întrebarea, pentru că cifrurile celelalte raportează doar acea parte de profit mai clar. Adică la ei lucrurile sunt neclare, să zicem. La noi sunt foarte clare pe cele două componente.
Da, mă uit la SIF, apropo de celelalte SIF-uri, mă uit la SIF 5 și SIF 4. Păi sunt niște diferențe șocante. La SIF 5 apare 175, iar la SIF 4 minus 64. Adică parcă sunt din altă lume diferențele.
Păi să vă spun de ce, pentru că unii au obținut partea de profit, acum nu comentez despre alte SIF-uri, dar
da,
pentru înțelegerea dumneavoastră este așa, că cifra mare pe care o vedeți la SIF 1 provine probabil din dividendele mari încasate de ei și din faptul că cele mai multe active sunt înregistrate în rezultatul reportat. La SIF 4 sunt probabil marcate la piață niște pierderi pentru că cea mai mare parte din activ este înregistrat în contul de profit și pierderi. Adică e vorba de politica contabilă, cum și-a clasificat fiecare, unde și-a înregistrat activele. Dar trebuie să facă după niște reguli. În principiu, există un principiu prin care spune că trebuie să ieși într-un contul de profit și pierdere, dar pentru a remarca la viață cât mai la zi, să zicem. Dar există și principiul de stabilitate pe termen lung, mai ales dacă nu ai de gând să le vinzi și să extrazi din ele dividende, valoare, atunci le ții mai mult în partea cealaltă. Deci e o chestiune de politică contabilă, de-aia apar aceste diferențe și cred că este datoria fiecăruia să-și explice rapoartele proprii.
Ok. Apropo de agrointens, am văzut că aveți intenția de cumpărare a încă 100 de hectare de plantație, nu știu, de plantație sau teren de afine.
Nu. Spunem că vrem să ajungem la într-o primă fază, să zicem, într-o următoare etapă, să ajungem la 200 de hectare plantate. De teren, bineînțeles, și după aia plantate. Deci nu cumpărăm plantație, pentru că nu excludem să cumpărăm plantații, dar de obicei cumpărăm teren și înființăm noi, pentru că, mă rog, calitatea lucrărilor de înființare este esențială pentru stabilitatea culturii pe termen lung.
Probabil că e de
chestie
de agricultură.
Da, nu, e chestie, colegul meu, Cătălin Iancu, care coordonează partea de portofoliu, poate să vă explice în câteva cuvinte.
Sigur, mulțumesc.
așa cum a spus și domnul Doroș, decizia noastră de a cumpăra teren și a înființa plantații este legată tocmai de această observație că lucrările de înființare pentru cultură perenă sunt fundamentale, astfel încât noi vrem să fim în control pe calitatea acestor operații și de aici decizia de a cumpăra și înființa cu forțe proprii și de a nu cumpăra plantații deja înființate, care înmagazinează greșeli de înființare pe care le aflăm târziu, ori noi vrem să administrăm acest risc prin metoda pe care v-am descris-o. Nu ni-l asumăm și îl eliminăm înființând singuri.
Cum se lucrează? Lucrează personal angajat direct de agro-intens sau e în arendă sau în contractare? Cum se procedează la lucrări?
La lucrări referiți sau la plantația în sine?
Da, la lucrările de plantație.
Lucrările sunt conate, sunt făcute de cu firme de specialitate. Noi nu avem componente care să facă lucrările agricole sau de înființare. Contactăm firme specializate care înființează, fac lucrările solului, dacă vreți să fie calificare, arătură, frezare, bilonare.
Da, da.
Nu, întotdeauna sunt lucrări contactate.
Am văzut că acum la 9 luni, cel puțin pe agro-intens, acolo e pierdere. Deci era bugetat 1,87 de milioane profit. A produs vreodată profit?
Compania este în faza de creștere, de acumulare de suprafețe agricole. Deci tot ceea ce se produce se investește în crearea unei noi plantații. De aceea încă nu se reflectă profit, pentru că suntem în fază de acumulare de suprafețe vederea înființării. Un al doilea motiv este că există o durată între 2 și 3 ani până când primele plante sunt culese și de aici acest delay.
Mai precis, domnul Mihaieș, ca să completez ce spune colegul meu, noi pe seama profitului din plantațiile, din fermele precedente, înființăm noi ferme și noi suprafețe. Și atunci, cea mai mare parte a acestor investiții se duce pe cheltuieli, care se contabilizează în rezultatul total al companiei. Deci, din acest motiv, nu se arată profit efectiv în rezultatul anual. Însă în momentul în care producția devine suficient de mare, noi anul ăsta cred că suntem în jur de 600 de tone,
da,
în creștere față de anul trecut, în creștere față de acum 2 ani și tot așa, în special prin maturizarea plantei, dar și prin mărirea suprafeței. În momentul în care oprim ciclul ăsta de investire pentru a extinde suprafețele, practic profitul va crește exponențial și va acoperi toate pierderile astea. Deci, practic, modelul de business schimb pe aceeași companie, noi avem de falcat lucrurile astea foarte bine în evidențele noastre, dar public suntem obligați să toate financiare să dăm după modelul Ministerului de Finanțe.
Fermele, dacă pot să spun, fermele individuale sunt fiecare profitabile, însă trebuie să susțină pe cele viitoare care se înființează. Și așa cum a spus și domnul Doroș, cheltuiala de înființare devine o cheltuială. Încă nu am ajuns la masa critică ca cele existente să poată sprijini o cheltuială foarte mare cu înființarea celor mai.
Societatea, am văzut că mai are în portofoliu o societate care se numește Regal Galați.
Da.
A fost realizată.
Da, da.
Si? Alo?
Da, da, vă aud.
Regal Galați, societate de listată. Ce intenție aveți cu ea? Mai închiriați, o dezvoltați, solicitați? Sau...
Foarte pe scurt, societatea aceea mai are niște teren și doar câteva spații îngalați de poste de comerț la parter de bloc, respectiv de tipul depozit, să zicem. Noi am revistat-o pentru că ea provine din portofoliul istoric. Am valorificat o mare parte din activele ei la prețuri foarte bune în ultimii ani și practic ne-am dus pe lichidare. Toți banii pe care i-am obținut din vânzările acelor active au venit ca dividend la acționarul ultra-majoritar care este Vărgen. Deci, practic, am recuperat de acolo valoare multe milioane de lei, n-am citat acum în minte.
Într-un interviu mai recent al lui Andrei Povolnaru era vorba de Veran. Și în interviul respectiv așa era trecut. Mă rog, se discuta și despre posibilitatea vânzării. Dacă deocamdată să-l spună pe stai cu profitul la an, ca poate discuta de vânzare la un preț rezonabil, dar continuă apare aceeași chestie. Proprietarul Veran la Povolnaru.
Am trecut la Veran, am trecut de Rizal, da?
Ok.
Zic că vorbeam de regal, am trecut de regal, acum vorbim de veranda, da?
De veranda, da.
Ok, da. Nu pot să controlez ceea ce... Nu putem controla ce scriu ziariștii. Am discutat chestiunea asta în trecut cu Andrei Pogonaru, cred că v-am mai spus și dumneavoastră. Sunt articole în care ziariștii preiau că familia Pogonaru și Eugen Tindeșman, sunt articole în care spun Andrei Pogonaru, proprietarul de randamol. Nu ne supărăm atât de tare, nu suntem atât de orgolioși. Ne interesează într-adevăr când o să ne interesează cum funcționează molul, e practic acoperit aproape integral de spațiile de închiriere, costurile sunt sub control, s-a extins, a depășit bine perioada pandemiei, sperăm să vină și ziua când o să putem să luăm banii aia mulți din vânzarea totală și atunci orgoliu contează mai puțin.
Important e să închidă. Da, am zis o promisie mare la pentru veranda. E jur de 100 de milioane parte sau ceva de genul ăsta de la Raiffeisen sau la cec la cec.
Împrumutul a fost
30
la aproape 40 de milioane. Acea cifră de 100 de milioane sau peste 100 de milioane este o valoare estimată de vânzare. Se evaluează după toate regulile anevar și de către evaluatori independenți. Evaluările sunt certificate de auditorul nostru, deci noi discutăm de niște valori de evaluare a acestei afaceri de peste 100 de milioane. Creditul era de bani. A fost credit, am venit noi cu niște bani, ei cu niște bani. Și am ajuns, cred că undeva pe la vreo 60-65 de milioane, dacă mi-am inteles exact, valoarea de investiții.
Deci cam mai corectă.
S-a corectat foarte pozitiv.
Da, da, este tot.
Da, mulțumesc. Dacă aveți altă întrebare, sau dacă nu
da, apropo că era discuția de discount și pe tabelul respectiv trimis către bursă, văd că la adevăr, că la Ever discountul e cel mai mic, ca să zic așa, parte 42% față de valoarea cea mai mare. Ce intenționat să mai faceți, să mai reduceți? Că după ce s-au fi recuperările astea, cotația s-a dus în jos, adică ne mai având tracțiune, nu se mai miște. Deci în zilele astea a fost, mai ales luna asta a fost cel puțin pentru sticuri, a fost bine cu TLV, cu BRD, cu PNT, care au luat aproape 20%.
Da. Păi, domnule Peieș, opinia mea și a noastră despre discount o cunoașteți din alte conferințe telefonice. Considerăm că este nemeritat de mare pentru Evergent, pentru că avem absolut tot ce ne trebuie și performanță financiară și guvernanță corporativă de înaltă clasă, dar peste toate acestea încă suferim de pe urma sectorului. Și, pe de altă parte, în situații de chestii volatile pe care le vedeți și le vedem anul acesta, nu cred că investitorii sunt atât de dornici să recunoască imediat în valoarea acțiunii noastre eventuale creșteri care s-au întâmplat doar în ultimele zile. Adică, mai precis, așa cum au scăzut foarte mult toate titlurile din bursă și inclusiv din portofoliul nostru, ok, foarte bine, ne bucurăm că au crescut și am contat pe asta, de aceea rămânem expuși pe cele două sectoare, financiar, bancar și energetic, dar nu cred că investitorii sunt neapărat atât de sensibili la să reflecte, să recunoască prin a plăti pe acțiune imediat aceste creșteri, pentru că pot urma de asemenea scăderi. Lucrurile nu sunt încă clare pe finalul acesta de an. Însă vestea bună este că estimăm ca anul viitor să fie tot dificil, dar da, avem elemente să credem că va fi mai bun. Și atunci, când toată piața se va lămuri de, sau mă rog, un pas important din participanții la piață se vor lămuri că, într-adevăr, lucrurile merg spre o stabilizare și spre o evoluție chiar pozitivă, poate în a doua parte a anului viitor, atunci vor fi și bucuroși să plătească mai mult pentru acțiunile noastre. Cam așa funcționează din punctul nostru de vedere cererea și atunci și prețul. Sigur că am avut programele de răscumpărare care au ajutat credibilitatea pieței și au oameni în o anumită stabilitatea prețului, așa cum v-am informat și văd că rămâne. Prețul este undeva în acea zonă, adică 1,25, în jurul de 1,25, adică nu este foarte, adică n-a scăzut acum lista programelor de răscumpărare. Dar așa cum am v-am informat în conferința precedentă, în acest an, până la sfârșitul acestui an, vom porni oferta publică, da, ne spunem de cuvânt, și atunci sigur că vom închide probabil pe final de an foarte bine, și ca valoare de viață.
E doar până la sfârșitul anului, că în primul rând acum aduce creșterile de la TLD și BRD, probabil că van o să crească consistent și dacă se închide la sfârșitul anului tot la, cam la prețul ăsta, o să fie ca un succes, o să fie de 60%.
Dacă am ști foarte bine cum o să evolueze niște prețuri în piață, ne-am îmbogățit, vă dați seama. Da, estimările sunt să închidem mai sus decât la trimestru 3 și așa cum am promis, vom iniția oferta publică în acest an.
Dar mai aveți timp acum, mă rog, hai să
începem. Sunt este da.
Da, ok. Adică și să o închideți în anul.
O să vedem și în funcție de RTP.
Da, cum zici de la TPD, dar nu să zic că erați operativi, cunoașteți mersul sau...
Bineînțeles, numai că sunt anumite elemente care ne-au făcut să mai târziem puțin startarea ofertei publice după... Da, au făcut și pentru acționari și le-au făcut și pentru partea de remunerație variabile. Dacă aveți altă întrebare.
Combinul cu ce mai ziceți, cu... laptele de la Băiuța. Am impresia că ai ieșit din câteva, dintr-un supermarket, unde am văzut eu, sau unde a fericit, nu mai mai fericit în noi, nu știu. Dar noastră sunteți mai în contact cu ei, că...
Da, eu personal am văzut că eu, mă rog, știți foarte bine, e o bătălie foarte mare pentru expunere și un cost cu atât mai mare cu cât da. Se expune mai bine marketul respectiv. O să vă spun domnul Ian cu câteva cuvinte despre Milk, că avem încredere în continuare în companie.
Da, exact pornind de la acest lucru, de la încrederea pe care avem în conducerea companiei, opinia noastră este că vor avea un an foarte bun pe partea vegetală, vor avea un an mediu super bun pe partea de producție, de fabrică, întrucât presiunea din partea lanțurilor de magazine de acceptarea creșterilor de preț necesare în acest an este foarte mare. În traducere, lanțurile de magazine nu sunt deloc receptive în a accepta creșteri de preț pe care compania trebuie să le transfere către retail. Din acest motiv, pe partea de fabrică de produse lactate, vor avea un an greu, un an dificil, un an cu presiuni. În același timp, vor avea un an bun, spre foarte bun pe zootehnie. Deci pe cele trei domenii pe care bine am descris, în plus îi sprijinim și suntem foarte aproape de ei, pe cele două mari proiecte pe care le vor iniția și pe care le-au anunțat. De fapt, o stație de biogaz, pentru a produce singur energia și o stație de solare de sticlă pentru a realiza economii importante la stația de mediu pentru ambalaje din sticlă. Și vreau să termin cu ceea ce am și început. Avem mare încredere în companie și în managementul său. Sunt în continuare deschiși în a adăuga, a scala modelul de business. Investesc în irigații, investesc în agricultura sustenabilă, deci din această punct de vedere vor punca foarte, foarte bine pe partea de ESG. Aceasta este opinia mea despre a noastră, despre NIL.
Dacă mai aveți vreo întrebare.
Mulțumesc foarte mult. Să mai vă doresc succes.
Cu multă plăcere, mulțumim. Da. Vreau să punctez și o chestiune care stă în dreptul nostru. Ne-a sesizat în acționar că am fi redus deținerea la Aerostar. Într-adevăr a fost o eroare în o cifră pe luată greșit în raport. Am dat o erată chiar astăzi la bursă. A rămas la 15%, nu 11%, așa cum în mod greșit scria în raport. De asemenea, la Petrom, o chestiune de virgulă care a fost pusă un pic greșit. Ne cerem scuze, am publicat erata necesară. Mulțumim, domnul Mihăieș, și celorlalți participanți, chiar dacă n-a dorit să adreseze întrebări. Ne auzim la următoarea conferință telefonică și până atunci la propriu sărbători fericite. Mulțumim!
La fel și dumneavoastră la toți!
Toate cele bune!
Să rămâne la toți bună!